Qalampirdan gapiramiz. Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov brifing o'tkazdi. Unda Shavkat Mirziyoyevning kelasi hafta uchun rejalari ma'lum qilindi. Asadovning aytishicha, O'zbekiston prezidentining Rossiya Federatsiyasi va Koreya Respublikasiga tashrifi rejalashtirilmoqda. Avvalroq 5-aprel kuni prezident Rossiya sanoat va savdo vaziri Denis Manturov boshchiligidagi delegatsiya hamda 6-aprel kuni Koreya parlamentining Milliy assambleya spikeri Pak Byon-suk boshchiligidagi delegatsiyani qabul qilgandi. Unda hamkorlikning muhim masalalari haqida fikr almashilgan. Har ikki mamlakatga Shavkat Mirziyoyevning tashrifi rejalashtirilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.